Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodien sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien bija samērā īsa darba kārtība, taču bija pacelti interesanti likumprojekti. Viens no tiem bija Nacionālās apvienības lēmuma projekts par Krievijas un Baltkrievijas pedagogu atbrīvošanu no amatiem. Pašlaik tie ir 200 pedagogi. Gribu atgadināt, ka Latvijā ir liels pedagogu trūkums, un mēs šo situāciju varam pasliktināt vēl vairāk. Ja šie pedagogi strādā joprojām izglītības iestādēs, tad tie ir izgājuši vairākas pārbaudes, un tiem ir Latvijas Republikas izglītība. Varu apgalvot, ka tie māca pēc Latvijas izglītības programmas, nevis pēc Krievijas vai Baltkrievijas programmas. Bērni saņem kvalitatīvu izglītību. Ar šo rīcību mēs pazemojam pedagogus viņa darbu un pasliktinām savu valsts situāciju. Frakcija stabilitātei neatbalstīja šo lēmumu projektu un pateicās arī tiem deputātiem, kas uzklausīja mūsu viedokli un izmainīja savu balsojumu, neatbalstot. Un joprojām uzskatām, ka mēs nevaram lemt par Rēzeknes domes atlaišanu, jo Rēzeknes domi ir ievēlējuši Rēzeknes iedzīvotāji. Tātad tā ir viņu izvēle. Kā arī maz laika paliek līdz pašvaldību vēlēšanam. Nav pārliecības, ka pilsētas pagaidu administrācija varētu uzlabot izveidotu situāciju Rēzeknē un sniegt palīdzību pilsētas iedzīvotājiem. Tāpēc likumprojektu mēs šodien neatbalstījām. Paldies par uzmanību, jauks brīvdienas!
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Artūrs Butāns. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie klausītāji. Šodien Nacionālā apvienība bija sagatavojusi lēmuma projektu, kas liektu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem strādāt Latvijas skolās. Jo, kā mēs uzzinājām no Izglītības zinātnes ministrijas, izrādās 214 agresoru valsts pilsoņi ir tie, kas ikdienā skolo mūsu jauniešus, skolēnus. Mūsuprāt, tas ir kaut kas neiedomājams NATO un Eiropas Savienības dalību valstī, kad terorismu atbalstošas valsts pilsoņi strādā skolās, tiek uzturēti par valsts budžetu un audzina mūsu jauno paaudzi. Un tā ir arī zināma ņirgāšanās par pārējiem skolotājiem, Latvijas pilsoņiem un izglītības sistēmu kopumā. Tā kā šobrīd par spīti atsevišķu partiju, to starp progresīvo partijas iebildumiem, tomēr šis lēmuma projekts tika nodots izglītības komisijai, kur tas tiks arī tālāk skatīts un virzīsies uz priekšu. Nākamā lieta Nacionāla apvienība atbalstīja arī Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības domas atlaišanu. Konsekventi esam iestājušies par to un uzskatām, ka Bartaševica korupcijas skandāla un nespēja vadīt domi ir jāatrisina ar domas atlaišanas palīdzību, un tas ir politisks lēmums. Vēl vēlos norādīt, šodien bija centi no prokrieviskajām partijām tātad mīkstināt imigrācijas likumu šim te Krievijas pilsoņiem, kas uzturās Latvijā, gan tātad neprasīt viņiem valsts valodas eksāmenu kārtot vai attiecināt to uz kaut kādu mazāku grupu, bet visi šie centieni sašaurināt vai mīkstināt vai padarīt labvēlīgākas apstākļas Krievijas pilsoņiem tika no Nacionālās apvienības un arī no Saeimas kopumā noraidīti. Un noslēgumā vēlos teikt, ka šodien arī būtiski, ka tika pieņemts, ko Nacionāla apvienība ilgstoši ir uzstājusi, tātad likums par Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas Lestenē šo te memoriālu likumu, pie tā ilgstoši ir strādājuši arī kopā ar aizsardzības ministriju, kultūras ministriju, arī vairākas organizācijas, Daugavas Vanagi un biedrība Lestene, tā kā šis ir labs un svarīgs un valstisks solis, kas piešķir statusu leģionāru memoriālam Lestenē, un tādā veidā mēs tuvojamies arī valstiskam šim te taisnības augšāmcelšanās brīdim, kas rakstīts arī Lestenes brāļu kapu pieminiklī. Paldies visiem un novēlu aktīvi piedalīties arī Eiropas parlamenta vēlēšanās un pildīt savu pilsonisko pienākumu. Vislabu!
Paldies deputātam Artūram Butānam. Vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu!
Sveiciens klausītāji! No šodien mums bija tāds priekšlikums no apvienotās saraksts puses, mazs, bet svarīgs priekšlikums tajā ziņā, ka šobrīd mēs dzirdam, diemžēl, Eiroparlamenta vēlēšanu kontekstā prokremliskie spēki šobrīd Rīgā un citviet izlīmējuši savus plakātus ar uzsaukumu pret nacionālismu. Un kā to vispār saprast, ja? Un mūsu valsts pamatlikumā satversmē skaidri noteikts, ka Latvija ir demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts. Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību caur gadsimtiem. Tāpēc tātad pret nacionālas snudojušie saukļi autori tiešā veidā iestājas pret mūsu Latvijas valsts būtību, mūsu valsts uzdevumiem un mērķiem. Nu, mēs kā atbildīgi tautas arī pārstāvi varam atbildēt uz šo šodien iesniegts tika likumprojekts, kuru praktiski visi 100% deputāti arī atbalstīja, ka turpmāk skatīsim un virzīsim to, ka uz valsts autotransporta, uz automašīnām, piekabēm, motocikliem varēs izvēlēties numurzīmes ar Latvijas valsts ģerboni, lai šo te nacionālo piederību valstī varētu cilvēki arī sludināt ārpus Latvijas, braucot, mēs zinām, daudz tautiešu dzīvo un arī strādā un brauc uz Norvēģiju, Zviedriju, Spāniju, Portugālu, Vāciju, tad mēs gribam pievienoties tai saimē kā lietuviešu brāļiem, kā arī austrieši, slovāki, horvāti un slovēņiem ir arī uz numurzīmēm šie ģērboņi, tad turpmāk cilvēkiem būs iespēja izvēlēties šādu identitāti un paust savu un nest Latvijas vārdu tālāk. Tātad prieks par to, ka to atbalstīja, cerams drīzumā mēs skatīsim un arī ieraudzīsim jau uz ielas. Otrs šodienas jautājums, svarīgs jautājums, ko mēs daudz esam dzirdējuši par Rēzeknes domi. Šodien otrajā lasījumā tika pieņemts tas, kad Rēzeknes doma jāatlaiž. Šeit es gribētu teikt, ka tam bija jābūt jau 2 mēnešus atpakaļ vai pat agrāk, jo praktiski 2 mēnešus atpakaļ doma nebija spējīga izveidot budžetu. Tā parāda nasta, kas Rēzeknē gulās virsū bezatbildīgi iepriekšējā darbošanās, nekāda savādāk to nevar nosaukt pie tiem aizņēmumiem, pie tā cauruma, kas šobrīd Rēzeknē ir. Nu, valstī ir, diemžēl, jāstartē iekšā un jāskatās, kas tur ir un praktiski jāatbalst. Šeit nevar būt, kā šodien izskanēja runa par to, kad turpināt saglabāt tos pašus Rēzeknes darboņus, kas ir izsaimniekoši pilsētu, turpināt viņiem ļaut to darīt. Nu, tas, manuprāt, ir pret jebkādu loģiku. Tāpēc te ir jābūt saimnieciskai, nu, praktiski jāglāb pilsētu. Paldies!
Paldies deputātam Andrim Kulbergam. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziutiņam Lūdzu.
Jā, labdien, cienījami radio klausītāji. Ja jau iepriekšējais runātājs nobeidz ar Rēzekni, tad es sākšu ar Rēzeknes jautājumu. Manā skatījumā šis ir klaiš tāds varas likuma izmantošana savām, nu tā teikt, marginālām vajadzībām, ja, nu tātad faktiski mēs nevaram uzvarēt tiešās vēlēšanās Rēzeknē, nu tad jāizmanto vara, ir jāizmanto pozīcija, lai noņemtu nost cilvēkus no trases, tā teikt, un 2 gadu garumā varētu izšeptēt visu to, kas tur Rēzeknē ir. Jo mūsu skatījumā, Latvija pirmajā vietā skatījumā šobrīd problēmas bija ne tikai Rēzeknē. Rēzekne šobrīd ir visas problēmas novērsusi. Viņa nodrošina visus tos pakalpojumus, kas ir nepieciešami iedzīvotājiem pilnā apmērā. Ja? Un šeit ir runa tikai par to, vai tu esi koalīcijā, vai tu neesi koalīcijā. Ja? Tās pilsētas, kuras ir koalīcija, tādas kā Jēkabpils, tādas kā Jelgava, tādas kā Valmiera vai Gulbena vai Talsi, ja? Tur ir tādi paši un līdzīgi pārkāpumi, tikai par tiem neviens nerunā. Ja? Un manā skatījumā šis ir tāds, nu, ļoti slikts precedents, jo pirmām kārtām nerodas citam bedri pats viņā iekritīs, otram kārtām ar tieši tādiem pašiem soļiem varēs nākošajā, jo pie varas jau mūžīgi nebūs. Nāks citi un izmantos šo te pašu visu tieši par tiem, kas šobrīd to grib izmantot pret Rēzeknes iedzīvotājiem. Ja? Un šajā sakrā es tikai varu pateikt vēl ko. Ja? Tas ir šī visa tā ņemšanās, ap to ir 2 iemesli. Tātad pirmais iemesls ir tāds, ka godīgās vēlēšanās uzvarēt Rēzeknē nevar. Un otrs ir, lai noslēptu visas tās neizdarības, kas šobrīd stāv aiz esošās valdības, aiz esošās varas. Tātad faktiski, lai iedzīvotāji zinātu, nu, tiklīdz kā beigsies vēlēšanas, tā tiks uzreiz pacelti jautājumi un visticamāk tiks pieņemti visi šie te nodokļu celšanas varianti, tiks pacelts PVN likme, tiks pacelts nekustamā īpašuma nodoklis saistībā ar kadastriem. Ja? Mūsu skatījumā tātad Latvija pirmajā vietā uzstāja uz to, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir jāatceļ pilnībā. Tas ir netaisnīgākais nodoklis, kāds vien var būt. Tātad nekustamā īpašuma nodoklis ir jāatceļ un jākompensē pašvaldībām ir šie te 200 miljoni ar to, ka tiks pārdalīts uzņēmumu ienākumu nodoklis par labu tātad šīm te pašvaldībām, lai viņas būtu ieinteresētas šo te jautājumu risināt un attīstīt savās teritorijās pašvaldības. Jo šobrīd sanāk tā, jo tu labāk gribi dzīvot, jo tu labāk uzfrišini savu māju, remontē jumtu, taisi jaunas kursteni, jo tev kadastrs būs dārgāks un nodoklis būs lielāks. Tas ir absolūti netaisnīgi. Ja? Tā PVN tagad tekstilu izstrādājumiem būs nodokļa augšā. Ja? Un es jau nerunāju par Rail Baltica, kur salīdzinājumā Tallinā stacija izmaksāja 50 miljonu, Latvijā trūkst 5 miljardi. Tātad faktiski tas ir bankrots. Visas šīs te problēmas kopsumā ja, vainagojās ar to, ka tiek atrastas citas problēmas, par kurām runāt, par Rēzekni, par un tam līdzīgiem jautājumiem. Tā kā manā skatījumā tas ir netaisnīgi. Un, nu, kā saka, nekas Latvija pirmajā vietā nāks pie varas, mēs visi netaisnības izlabosim. Labi, paldies par uzmanību, visiem jaukas brīvdienas un līdz sadzirdēšanai.
Paldies deputātam Edmundam Ziltiņam. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāti Jana Simanovska Lūdzu.
Jā, labdien! Cienījamie radio klausītāji, jūs jau dzirdējāt, šodien bija ļoti intensīva sēde, mēs pieņēmām ļoti daudz lēmumus. Un vēl es gribētu atkārtot arī par to pašu Rēzekni. Es piedalījos, klausījos, ko valsts kontrole teica, pēc tam, kad viņi bija veikuši revīziju, nu, tā strādāt nedrīkst. Tas bija pārkāpuma galā, ko es dzirdēju. Bet es gribētu teikt, ka šodien arī tika atvērts likums par administratīvo atbildību, un tas dod mums iespēju izdarīt vienu svarīgu labojumu, proti panākt to, ka tos, kas pārkāp partiju finansējumu, tiek arī saņem administratīvo sodu, ka mēs varam paredzēt lielāku noilgumu, kad var ierosināt sodu pēc šādu pārkāpumu izdarīšanas, jo mēs arī atceramies, ka gadījumu ar partiju Latvijas attīstībai, kur bija daudz aizdomīgi ziedojumi, bet faktiski nekādu sodu netika piespriesti, jo bija iestājies noilgums pēc pārkāpuma izdarīšanas brīža, un kas ļāva arī pašai partijai apgalvot, ka nekas jau tāds nav bijis un tā varot turpināt, kas ir absolūti nepieļaujami, jo faktiski šādi pārkāpumi ir viens no paņēmieniem valsts nozakšanai. Vēl ko es gribētu svarīgi piezīmēt, ko jūs jau dzirdējāt par Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas pilsoņiem, aizliegt strādāt Latvijas skolā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi nepatīkams un populistisks solis, jo faktiski viņi nedomā par cilvēkiem, kas politiskie bēgļi, jo lai cilvēki, kas ir politiskie bēgļi, piemēram, atteiktos no Baltkrievijas pilsonības, viņiem ir jāatgriežās Baltkrievijas vēstniecībā, kas ir absolūti nedroši politiskiem bēgļiem. Piemēram, mēs arī zinām, ko dara Krievija ar saviem politiskiem bēgļiem, viņi viņus indē. Baltkrievija nosēdina lidmašīnu civilo, lai arestētu savu politisko aizbēdzēju. Tā kā tas ir absolūti populistisks likums, lai uzkurinātu kaislības, bet faktiski mēs vēršamies arī pret cilvēkiem, kas Latvijā ir atraduši patvērumu no agresīva režīma. Un vēl es gribēju teikt, ka tā arī ļoti nepatīkamu steidzamību teritoriālās attīstības plānošanas likumā, kur samazināt iespējas pilsoņiem pārsūdzēt par teritoriālo plānojumu, tātad pārsūdzības laiku vēlā samazināt no 2 mēnešiem uz 1 mēneši, kas varbūt sākumā izklausās varbūt nekas liels, bet runājot ar cilvēkiem, kas šādas pārsūdzības ir gatavojuši, viņi saka, ka tas tomēr prasa pietiekoši daudz laika. Un es domāju, mēs visi esam pēc birokrātiju, bet mums vienmēr jāskatās, kas ir tie svarīgākie procesi, un faktiski mēs nevaram samazināt. Birokrātiju mums ir jāsamazina uz to, ko valsts iestādes dara, un pašvaldības iestādes dar uz birokrātijas rēķinu, uz ierāģinu rēķinu. Mēs nedrīkstam vērsties pret cilvēku tiesībām pārsūdzēt, un tāpēc mēs neatbalstījām pilnīgi noteikti steidzamību, jo es uzskatu, ka šis jautājums ir jāizdiskutē ļoti labi, jo daudzām organizācijām bija pret to iebildumi. Tas arī svarīgākais, jā.
Paldies deputātei Janai Simanovskai. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Augusts Brigmanis, lūdzu.
Jā, labdien. Tad pa sekojošām lietām par Rēzekni. Protams, jautājums ir ļoti tāds strīdīgs, diskutables. Protams, tur ir daudz lietas trūkumi, un manuprāt, arī ne visā tā labākā saimniekošanas praksē. Rēzeknes doma ir strādājusi. Jautājums šeit ir tikai par to, cik likumīga šī atlaišana ir. Un šeit arī juristu domas ir dažādas. Faktiski arī pret šo atlaišanu, zināmā mērā, bija saimas juridiskā biroja viedoklis. Līdz ar to Zaļo Zemnieku savienība izvēlējās par šo jautājumu neatbalstīt, mēs balsojam pret atlaišanu. Pastāv zināmi juridiski riski, pastāv zināmi riski, ka šī apstrīdot šo jautājumu saimas lēmumu varētu tikt, teiksim, viņš noraidīts attiecīgās institūcijās. Nu, skatīsimies, kā būs, kā tā gadījumā pateiz balsts saimā liecina par to, ka viņš varētu Rēzeknes doma tikt atlaista. Otrs jautājums ir par jautājumu, kas Zaļo Zemnieku savienībā ir vienmēr bijis tūs, tas ir reģionālā politika, jā. Stāv pateiz jautājums atvērts par virknī novadu, teiksim, atdalīšanos, jautājums par neapvienot lielās pilsētas ar pieglošiem novadiem. Šeit Zaļo Zemnieku savienībai savu priekšlikumu ir darbs pateiz notiek saimas atbildīgajā komisijā. Nu, skatīsimies, ar ko šis jautājums viss rezultēsies. Trešā lieta, par ko es gribēju teikt, un Zaļo Zemnieku savienību neatbalsta PVN nodokļa palielināšanu, cik es esmu informēts, arī tāds viedoklis nevalda mūsu koalīcijā, arī koalīcijas partneru vidū. Līdz ar to tā būtu tikai atbildīga pozīcija no mūsu puses pateikt, ka PVN nodoklis netiks palielināts. Tas, ka darbs pie nodokļiem notiek, un tam ir izveidotas konkrētas darba grupas, tas ir taisnība, ja? Tur arī par to notiek diskusijas, kāda varētu būt tālākā virzība, bet par šo konkrēto nodokļu mēs jums varam apliecināt, ka tāda saruna patreiz ir, faktiski nenotiek. Pēdējais, ko gribētu pateikt, aicināt visus mūsu pilsoņus izpildīt savu pienākumu un doties pie vēlēšanu urnām un piedalīties un balsot Eiropa parlamenta vēlēšanās. Paldies jums!
Paldies deputātam Augustam Brigmanim. Frakcija viedokļus šodien noslēdz frakcijas jaunā vienotība deputāte Agita Zariņa Stūra. Lūdzu!
Labdien, radio klausītāji. Jaunās vienotības vārdā šodien vēlētos izcelt divus darba tematus, par kuriem runājām saimes sēdē. Viens ir tagadnes jautājums, un otrs ir pagātnes sakārtošanas un cieņas jautājums. Un tas pirmais jau šodien vairāk kārt pieminētais Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas jautājums, un jā, mēs to šodien skatījām otrā lasījumā un balsojām par to. Mazliet komentēšu varbūt iemeslus, jo, kā jūs noteikti esat dzirdējuši, gan Finanšu ministrija, gan Valsts kontrole savos ziņojumos ir norādījuši par būtiskiem finanšu pārkāpumiem. Tā ir vienīgā pašvaldība, kura līdz 21. februārim nevarēja tikt galā ar savu pašvaldības budžetu, un arī martā, tad, kad tas tika pieņemts, tas bija, kā atzina Finanšu ministrija, ļoti, ļoti nekvalitatīvs. Tālākajā darbībā pašvaldības doma neizrādīja konstruktīvu sadarbību un demonstrēja savu nekompetenci. Un arī tādas apzināts pretiesiskas darbības jautājumos, kas saistīta ar tomēr ļoti, ļoti atbildīga novada atbildīgas valsts pilsētas pašvaldības budžetu. Un visas šīs darbības neliecināja par to, ka domas attieksme varētu mainīties, un pie tam vēl tātad arī finanšu līdzekļi nav tādi, lai pašvaldība varētu patstāvīgi funkcionēt. Un tāpēc valsts nevar bezatbildīgi noskatīties un pieļaut šādas te darbības, un tāpēc ir šis likumprojekts kā vienīgais risinājums par domas atlaišanu un pagaidu administrācijas ministrijas iecelšanu. Būt atbildīgiem iecelt administratoru, kas palīdz pašvaldībai un iedzīvotājiem atbildīgi saimniekot tālāk. Otra tēma, kā jau es teicu, ir, manuprāt, ļoti cieņpilns jautājums, un šodien ar trešā lasījumā pieņēmām Lestenes Luterāņu baznīcas otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likumu, un, manuprāt, šis ir ļoti, ļoti cieņpilns jautājums, kas bija jāsakārto, jo Lestene kā piemiņas vieta, kur patiesi ir divu varu spēlēs ierautas daudzas Latvijas ģimenes, kur ir karojuši brāli starp divām lielām okupētāju valstīm, Padomju Savienību un Vācija. Un latviešu karavīrs ir bijis tas, kurš ir bijis gan tur, un ļoti, ļoti svarīgi bija šo likumu pieņemt, apliecinot to, ka mēs nodrošinām vēsturisko taisnīgumu atjaunošanu, mēs godinām to latviešu karavīru piemiņu, kuri krita kaujās šo divu lielvaru spēlītēs. Un kas būtiski, ko šis likums arī saka, ka mēs saglabājam, palīdzam attīstīt, palīdzam pētniecībā gan šo te tieši Lestenes memoriālu, gan blakus esošo Lestenes Luterāņu baznīcu, kur arī kara laikā un okupācijas gados ir ļoti, ļoti daudz cietusi, bet pateicoties Rundāles pils ilgadējiem direktoram Imantam Lansmanim un viņa dombiedriem, kur pat ir izskējuši ar represijām, un viņi ir atraduši iespēju kā izglābt un saglabāt daļu no šīs baznīcas unikālā interjera, un pateicoties viņiem un arī tālākajam, tagad, kad ir likums apstiprināts, šī baznīca varēs piedzīvot savu atzimšanu un tālāko attīstību. Nu, mums likās šie tādi divi ļoti, ļoti būtiski šodienas jautājumi. Jā, es arī aicināšu būt atbildīgiem un sestdien iet novēlēt, atdot savu balstu par Latvijas nākotni, par Latvijas drošību, jo tas pie šī brīža politiskās situācijas ir ļoti, ļoti atbildīgs solis, kas jāizdara. Paldies jums!
Paldies deputātei Agitai Zariņai Stūrei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļu izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.